თამაზ თემალაძის ლიტერატურული საუბრები. ნიკოლოზ ბარათაშვილი. მოგესალმებით პატივცემულ რადიოს მშვენელებო. ვაგზელებს ჩვენ საუბრებს ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრებაზე, შემოქმედებაზე და ფაქტიურად ბოლოში გავედით, ასე რომ ვთქვათ. აქაც ისე როგორც წინ ვაჟა-ფშაველაძე გესაუბრებოდით, მაშინაც ვამბობდი და ახლაც, რომ ეს მიმოხილვითი საუბრები არის ჩვენი და დიდ სიღრმეებისკენ არ მივისწრაფის ჩვენი სურვილები არ არის, რომ აივილაპარაკოთ იმ ნიუანსებზე, რითაც არის ასე ძლიერი, ვთქვათ, ვაჟა-ფშაველაძე და ჩვენი ამ შემთხვევაში ნიკოლოზ ბარათაშვილი და ამის შემდეგაც ასე გაგრძელდება. ეს უფრო ინფორმაციული ხასიათის გადაცემებია და მე გაცნობთ ისტორიულ ფაქტებს, მოვლენებს, რომელიც ალბათ საინტერესოა, როგორც მრავალი თქვენგანი გვატყობინებს ხოლმე ტელეფონის მეშვეობით. ვიდრემე ნიკოლოზ ბარათაშვილის აი ამ ცხოვრებას ბოლო წლებზე ვილაპარაკებ, ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნათესავის და მისი სულიერი მეგობრის მაიკო ორბელიანის შესახებ მინდა ორი სიტყვა გითხრათ. მაიკო ორბელიანის შესანიშნავი სახე, მისი რაღაც არაჩვეულებრივი აი ნაღდი ქართული და სინატიფე რაღაც ჰაეროვანი შემოგვინარჩუნა ჩვენ დიდმა რუსმა მხატვარმა მიხეილ ვორონცოვის მიერ აქ ჩამოყვანილმა ძალიან ცნობილმა პიროვნებამ გრიგოლ გაგარინმა. გრიგოლ გაგარინი შემოძვირფასებო ჯერ ვიდრე მაიკ ორბელიანზე გეტყოდეთ ორი ოდე სიტყვას, არ უნდა დავივიწყოთ გენაცვალეთ. ძალიან დიდი ამაგი მიუძღვის ჩვენი ერის წინაშე ამ შესანიშნავ ხელოვანს, რა მე შეგახსენებთ, რომ როდესაც ის ჩამოიყვანეს საქართველოში, ისე როგორც მრავალი მხატვარი იქნებოდა თუ არქიტექტორი ვორონცოვმა აქ მოავლინა ჩვენთან, აღტაცებულია გაგარინი საქართველოს სილამაზით, ქართველი ხალხის სილამაზით, ჩვენი ბუნებით და უამრავი ნახატი გადაიტანა ეს უამრავი პეიზაჟი, უამრავი სიტუაცია, ძეგლები, პიროვნებები და აი ასე მაიკო ორბელიანიც დაგვიხატა ორ სამ სურათში. მაიკო ორბელიანის სახე ჩვენ დაგვიტოვა სწორედ გრიგოლ გაგარინმა და კიდევ არაერთი და ორი იმდროინდელი ქალბატონის თუ მამაკაცისა. მაიკ ორბელიანი, როგორც ჩანს, ამ დიდი მხატვრის სტილოზე ძალიან სევდიანი, ძალიან რაღაც ისეთი იდუმალებით მოსილი პიროვნება, ასევე გაუხარელი იყო, რატომღაც აი რაღაცნაირი იყო, როგორც ხშირად არის ხოლმე, რომ აი ბუნება გააჩენს რაღაც განსაკუთრებულ სილამაზეს, მშვენიერებას, მაგრამ რაღაც იმისი შესაფერისი გარემო არ შეიქმნება არასდროს. ასე მომხდარა ამ შემთხვევაშიც. მაიკო ორბელიანი, სადაც მედიოდა სიყვარული სილამაზე, რაღაც არაჩვეულებრივი ეშხი შექონდა ყველგან, მაგრამ მან თავის ცხოვრებაში ეს სითბო და მზე ვერ დაიმკვიდრა ვერაგაგებით. ახლა ბევრი ვილაპარაკე შესავლისათვის, მაგრამ არ შემიძლია სხვანაირად, როგორ ვთქვა, თვითონაც არ ვიცი. ჩვენთან საქართველოში იციან ხოლმე რაღაც უცნაური ჭორების მოგონება, უცნაურ რაღაცას ერთი მეორეს ეტყვის, მეორე მესამეს მიუმატებს ამ დროს, იქიდან ის დაუმატებს და აი ჭიანჭველაზე რო არის ლაპარაკი, უცებ სპილოზე გახდება 3-4 გადაცემის შემდეგ. ასე მოხდა, დაიბადა რაღაც ესე იგი ეჭვი თავის დროზე, სულელური რასაკვირველია. მაიკო ორბელიანი ნიკოლოზ ბარათაშვილზე 2 წლით პატარა არის, როგორც გეოგრაფიით ხვდებით. ნიკოლოზ ბარათაშვილი 1827 წელს უკვე 20 წელს მეტანებული ყმაწვილი არის, როდესაც საქართველოში ჩამოვიდა იმპერატორი ნიკოლოზ პირველი. ეს ნიკოლოზ პირველი მაშინ თქვენ კარგად გახსოვთ ალბათ ჩვენი ნაამბობიდან, რომ საქართველოში მთავარმართებელი არის ბარონი როზენი. და ეს ბარონი როზერი არისო ძალიან ძლიერი მართველი, რაღაც პატივმოყვარე კი იყო ფრიად და ფრიად, მაგრამ როგორც გამოერკო, არც როგორც სამხედრო სტრატეგი იყო, იმიტომ რომ შემდეგ რო გაანალიზეს მისი ბრძოლები და მისი გეგმები ჩრდილოეთში, კავკასიის ჩრდილოეთ მხარეს, ახო იბრძოდა რუსეთი, იქ ძალიან ბევრი და ძალიან მიუტევებელი შეცდომა დაუშვა. ერთი სიტყვით, როზენის მიმართ არ იყო მანდამაინც უარყოფითად განწყობილი საქართველოში შემოსული იმპერატორი. როზენი მას დახვდა ყულევის ტერიტორიაზე, ეს დღევანდელი ხობის რაიონი არის, აი დიდი, საერთოდ აი ეს ტერიტორია ყულევი ერქვა და ახლაც ასე ქვია. ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი იყო შავ ზღვაზე, ძალიან დიდი მაშინდელი გემების მისვლა-მოსვლა აქ ძირითადად აქ იყო სადგური მათი და ერთი წყვით აქედან იწყება, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, ყულევიდან საქართველოს დათვალიერება და ამ დათვალიერების ჟამს მას ახლდა ერთი მოღვაწე საიმპერატორო კარზე, რომელიც რაღაც გესლიანად ჩაურთავდა ხოლმე, რომ აი როზენი რომ ყოფილიყო უფრო ფხიძელი, ეს ასე იქნებოდა. განაწყო ნიკოლოზ პირველი როზენის საწინააღმდეგოდ, თუმცა ფეიერვერკებით ხვდებოდნენ წინ ყველგან იმპერატორს და ძალიან საზეიმო შეხვედრები მოუწყეს თბილისშიდაც, მაგრამ მას ჰქონდა გადაწყვეტილი, რომ როზენი მოეშორებინა კავკასიისათვის. ამას მე იმიტომ ამბობ, რომ სწორედ როზენის გადაწყვეტილებით იმპერატორს ძალიან დიდი საზეიმო შეხვედრა მოუწყეს დღევანდელი ჩვენი ხელოვნების მუზეუმი, რომ არის ეს უბალაშვილების აშენებული, გახლავთ ქარვასლა იყო მაშინ ძალიან დიდი დარბაზები, რომ არის აიქა, იყო ქართული იშვიათი კერძები და ღვინოებით და ამით შემკული ყველაფერი და ბალი. ეს არის ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ ევროპასთან წილნაყარი ვართ უკვე, და იყო მაზურკა და იყო ჩემო ბატონო კადრილი და უკრავდა ორკესტრი არაჩვეულებრივი. ეს ორკესტრები და კაპელმეისტერები რუსეთის ძალიან დიდი ხნიდან იყვნენ საქართველოში და რა თქმა უნდა მათ უფრო დიდი კულტურა ჰქონდათ. ჩვენ საერთოდ ამ მხრივ არ ვიყავით მანდამაინც ძლევამოსილნი და საქართველოში მათ მუსიკის სიყვარულიც დანერგეს და მუსიკის გეში ააღებინეს ქართველებს. ზუბალაშვილების ქარვასლაში უკრავდა ორკესტრი, ცეკვავდნენ წყვილები და ცნობილია, რომ იმპერატორმა ნიკოლოზ პირველმა იცეკვა სარაჯიშვილის ქალბატონთან და მართა სოლოღაშვილთან. მართა სოლოღაშვილის დახატული ჰყავს გრიგოლ გაგარინს. აქ დიდი პატივი იყო ყველასათვის, ვისაც მიიწვევდნენ აი ამ საზეიმო შეხვედრაზე. იმპერატორი იყო ბოლო და ბოლოს. აი აქ იყო სწორედ ჩვენი ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომ წარდგა ულამაზესი ქართული ჩოხით და აივით ხანჯლით, როგორც წესი არის ისე, და აქ იყო, რომ იმპერატორმა მას მოუწონა გარეგნობა და უთხრა, რომ ჩემი ორდინარეცი ხარო. აი აქ რა მოხდა არ ვიცი, მაგრამ ერთი რამე ვიცი, რომ ლამაზი ქალბატონები შეკრიბეს და ქართველი არისტოკრატი ქალბატონები, ბევრი შეკრება მაგათა რჩევა არ უნდოდათ, უყველანი განსაკუთრებით ლამაზები იყვნენ. აქ იყო მაიკო ორბელიანიც. მაიკო ორბელიანთან იმპერატორს არ უცეგვია, რომ ჭორი დაბადებულიყო. მე გეუბნებით საზიზღარ ჭორზე ახლა. გითხარით, ვისთანაც იცეგვა. შემდეგ მეორე დღეს ერთ-ერთი გენერალი მისწერს წერილს, ჩვენი აქ მომუშავე გენერალი ბორის, ანუ ბაბანა იაგორიძე ჭილაშვილს, აი ის დუშეთში იყო მაშინ, რომ რატომ არ ესწრებოდიო ამ ბალსო, იყო ძალიან დიდი ცეკვები და დიდი აღტკაცება, იმპერატორი დარჩა ფრიად და ფრიად კმაყოფილი, აქო ძალიან ლამაზი ქალბატონები იყვნენო და ამკობდნენო იქაურობასო, და ახლა შეხედეთ რა წერს ეს ალდაფონი. მაგრამ განსაკუთრებული სილამაზით გამოირჩეოდა მაიკო ორბელიანი, ის თითქოს წვნიანი აპელსინიაო, ფორთოხალი. რა შედარება არის ახლა ეს რა? რა არის ახლა? ამაში რა უნდა იგულისხმო ისეთი კაცმა, რომ შემდეგ გავიდეს ჩემო ბატონო საუკუნე ნახევარი და დაიბადოს რაღაც საზიზღარი ჭორი. რაც კი არსებობს ჩემო ძვირფასებო, ლიტერატურა, რაც კი არსებობს თქვენს მონამორჩილს, ამ 19 საუკუნის ლიტერატურა ალბათ არ არის დარჩენილი, რომელიც მე გამომჩენოდა ოდესმე ამ ხნის განმავლობაში, რომ არ დამემუშავებინა. მაიკო ორბელიანი იყო სათნოების და სიყვარულის, სილბოს და სინატიფის გამოსახულება. და აი ასე ლეგენდარული სილამაზით და სიმშვენით შემოვიდა ის ჩვენთან. მაგრამ აგერ ახლა გუშინ წინეებზე ვთქვათ 5-6 წლის წინათ დაიბადა ასეთი სულელური ჭორი, რომ უფრო ადრეც იყო როგორ ჩანს ეს ჭორი, და რომ ნიკოლოზ პირველს ლოგინში ჩაუტვინეს მაიკო ორბელიანი. როგორ უნდა თქვა ეს ქართველმა კაცმა დღეს, როგორ უნდა მოიტანო იმისათვის, რომ აი ასეთი ცუდები ვართ ჩვენ ქართველები, აი ასეთები ვართ, რომ აი ეს უდანაშაულო ადამიანი, რომელსაც ესე იგი არავითარი ბრალი ამ საქმეში არ აქვს, მაიკო ორბელიანს და არც იმთავადაზნაურობას, ვისაც აბრალებენ, რომ იმათმა მიგვარეს იმპერატორს, ჩემო ძვირფასებო, ამას არც ერთი სულმდაბალი რა გითხრათ, ადამიანი არ იტყვის, აი ჩვენ შორის რო გამოჩდნენ, მე არ დავასახელებ ახლა მათ. მე ძალიან კარგად ვიცი ვინ ვინ არის ის პოლიტიკანი, ვინც ეს თქვა, შემდეგ რა ჟურნალი იყო, რომელიც ამას ტირაჟირებას უკეთებდა, შემდეგ ვინ არის ის ისტორიკოსი, რომელმაც ასე იბოდიალა, ასე რომ ვთქვათ. და თქვენ თვითონ ნახეთ, მაიკო ორბელიანი აგრიფეთ კომპიუტერში, Google-ის სისტემაში, და აი სწორედ ეს ჭორები იქ არის, რომ ესე ვის ჩაუწვინეს მაიკო ორბელიანი და რა ჩაუწვინეს, სირცხვილი მათ ყველას, ჩემო ძვირფასებო, სირცხვილი მათ ყველას. ესე იგი, მე ვთხოვ, ვისაც ხელეწიფება და ვინც განაგებს ამ საქმეებს, რომ ეს შემარცხვენელი ჩვენი ჭორი, რომელიცაც არავითარი რეალური საფუძველი არ აქვს, ამოყაროს ამ კომპიუტერიდან და გააღროს აწდამარადის. ეს არის სირცხვილი, კიდევ ერთხელ ვამბობ. ნიკოლოზ ბარათაშვილის უახლოესი ნათესავია, გრიგოლ ორბელიანის უახლოესი ნათესავია, ილია ორბელიანის, ზაქარია ორბელიანის, და არის დიდ ადამიანებში, დიდ გვაროვნებში და დიდი აი სულიერებით ქართველები რო არიან, იმის წიაღ ეს ლამაზი მშვენება ჩვენი ქართველებისა. უნდა ნახოთ, როგორი სინატეფით ექცევიან, როგორ ეფერებიან, რა სიწმინდის და რა სიმაღლის პიროვნებას სახავენ. წაიკითხეთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის წერილები მაიკო ორბელიანისადმი. 37 წლიდან გასული არის, შემობატონო, 5-6 წელიწადი აგერ უკვე, და მარადის შენი ნიკოლოზ ბარათაშვილი და მარადის შენი ერთგული და ჩემო უძვირ, ერთმანეს რო წერენ წერილებს, სხვათაშორის ძალიან ენაკვიმატები არიან ნიკოლოზის, გრიგოლ ორბელიანის, ზაქარია ორბელიანის, ჭორაობა უყვართ ძალიან გითხრათ რა. ასეთი ფაქტი რომ ყოფილიყო, ჩემო კარგებო, არ დაინდობდნენ ისინი მაიკო ორბელიანს. ისინი პირდაპირ სულში იხუტებენ ამ შვენებას და როგორ რეფერებიან. ამიტომ ნუ მივაყენებ ნურავი შეურაცხყოფას და თუ გესმით ჩემი ხმა, აღარ გავიმეოროთ მსგავსი სისულელი აზდამარადის, და წავიკითხოთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის განსაკუთრებით ბოლო ჟამინდელი წერილები, როდესაც ის იმყოფებოდა ნახიჭევანში და შემდეგ კი განჯაში. ერთი უპირველესი მესაიდუმლე, ერთი უპირველესი უახლოესი ადამიანი ნიკოლოზ ბარათაშვილისათვის გახლავს სწორედ მაიკო ორბელიანი. შარავანდედი მის სახელს, შარავანდედი. მე როგორც ვიცი, მაიკო ორბელიანი დაკრძალული არის კოდის მხარეს, ტაძრის გალავანში, და იქ სადაც არის დაკრძალული, 9 ძმა ხერხეულიძე. და როგორც ადრე ზვიად გამსახურდიას საქართველოს მოამბეში ჩვენ კითხულობდით, მისი საფლავის ქვა მოპარული არისო, ესე იგი საფლავი უპატრონოდ იყო. სამწუხაროდ მე არ შემიძლია გითხრათ რა პატივში არის მისი სამაროვანი, მისი საფლავი იქა, მაგრამ თუ იქ ქვა არის აღებული და არაფერი აღარ არის იმ ადგილას, მაშინ დრო არის რომ ჩვენ გამოვხატოთ სიყვარული და პატივისცემა ამ მეტად მნიშვნელოვანი 19 საუკუნის პირველი ნახევრის დიდი ქალბატონის მიმართ, ჩვენი ნიკოლოზ ბარათაშვილის იგივე დის მიმართ, და ვცეთ ჯეროვანი პატივი.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი.
ახლა მე გეტყვით ნიკოლოზ ბარათაშვილის ორი ლექსის შესახებ. ეს ლექსები გახლავთ ჯერ სუმბული და მწირი, თქვენ იცით ეს ლექსი, და შემდეგ საფლავი მეფისა ირაკლისა. სუმბური და მწირი ასეთი ალეგორიული ხასიათის დაწარმოები არის, სადაც მწირი გაკვირებული უყურებს სუმბულს, ეს ძალიან სურნელოვანი და საამოყვავილი გახლავთ, და ეუბნება რომ რამ გაგიკრთო ასე სილამაზეო, რატომ ხარ ასე გაცრეცილი, ფერი რატომ დაგიკარგავს და სუნი რატომ დაგიკარგავს შენი სურნელობაო. ახლა ვეგეტყვი, ჩემო ძვირფასებო, რომ წირი საზოგადოდ არის აზროვნება ამ შემთხვევაში და სუმბული არის საქართველო. რამ დაგიკარგაო ეს ყველაფერი? გასული არის საქართველომ რომ დაკარგა სახელმწიფოებრიობა, იქედან რაღაც 40 წელიწადი. Пасухов сумбули ром рогоро мео чемс бунебри пиробებში агара варо бунебривато да ме ай ак 4 кеделшва вимқопები садац арц грили хаери масулдгмулебсо да арц мзео да ай амитом вар меасео ки маграмо цириеубнеба самагеро то шен хар дацулио шено карни злиерни верафэрс вегар гизавен да верамогзирквавен да шен замтари вегар дагачкнобс да вегар гагакхробсо сумбулеубнеба ром верс верадрос магит ме ар давигупеподио маграм замтари ту рамес дамаклебда та ვისი სიმკაცრითო მეო გაზაფხული მიშველი და ისევ ახალი სიცოცხლე დამებრუნდებოდა და კვლავ ვიქნებოდი ლამაზიო და მესრულებითაც არ მინდა ეს ფუფუნება სადაც ახლა ვიმყოფები მე მირჩევნია ისე ვიყო როგორც ვიყავი ესე იგი საქართველოა ეს რომელიც პასუხობს რომ მე მირჩევნია ვიყო ქვეყანა მყავდეს ჩემი მეფე, ჩემი ხალხი, ჩემი ყველანი ერგული ვიყოს, ჩემი ეკლესია იყოს ისევ ისე ძლიერი. მოგეხსენებათ, ქართული ეკლესია ამ დროისათვის რა დღეში იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილი როცა ამ ლექს წერს, უკვე საქართველოს წაგვარეს მისი უზარმაზარი პატივი მართლმადიდებლური სარწმუნოების წიახ. ეს არის ავტოკეფალურ ქვეყანას, ანუ იმ ქვეყანას, სადაც ქრისტეს რჯული იქადაგა ქრისტეს მოწაფემ, აი სწორედ ის არის ავტოკეფალური, იმას ყავს კათოლიკოს პატრიარქი და ისტორიული საკარცხული არის კათოლიკოს პატრიარქისა ჩვენს ტაძარში. აი ეს რუსეთმა რომ მიიერთა ძალდატანებით საქართველო, რამდენიმე წელიწადი აი ეს ინსტიტუტი პატრიარქის გააჩერა და შემდეგ კი აქ ჯერ ჩამოიყვანა ეგზარხოსად ქართველი ერისთავი და შემდეგ უკან გაიწვია ის ერისთავი და აქ ჩამოდიოდნენ ყოველთვის ეგზარხოსები ქართველების მოზიზღარნი. აი ასე ირჩეოდა ხასიათით ჩვენი ეკლესიის რუსი მთავარი და ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქის ტახტი კი, როგორც ეს ქვეყანა მას ეკუთვნოდა და ყველაფერი ეკლესიაც მისი იყო და ყველაფერი რუსეთის, გადაიტანეს რუსეთში და ჩვენ უკვე აღარ ქონდა მსოფლიო პატრიარქის ირგვლივ ჩამომსხდარ თავისი ერის დიდ სულიერ მამათა შორის ჩვენი მეხუთე ადგილი კვიდრი. დავკარგეთ ჩვენ ეს ადგილი, ისე როგორც დავკარგეთ სამეფო ინსტიტუტი, ისე როგორც დავკარგეთ უამრავი რამ, მაგრამ სამაგიეროდ კი დუღაბი ჩაესხა აქეთ ისლამური ქვეყნების სადა ჩვენ შორის საზღვარს და ისინი აქეთ შემოსვლას ვეღარ ბედავდნენ. აი ამ ლექსში სუმბული და მწირი, ამის შემდეგ მწირმა რო გაიგონა ეს სიტყვები, მისი თქვა რომ ესე იგი თვითონაც ცევდიანი დაშორდა ამ სუმბულს და წავიდა უფრო ლაღი ყვავილის მოსაძებნად, როგორც აქ წერია. ამავე წელს ამავე დროს არის დაწერილი საფლავი მეფისა ირაკლისა, მეტად მნიშვნელოვანი ლექსი არის ესა და აქ უკვე ჩვენ აი ამ სუმბული და მწირით ბევრი რამე გავიგეთ, თქვათ ესე იგი ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოზიცია, რომ გავიაზრო თქვათ საქართველოს მდგომარეობა, როგორ წარმოედგენეს ნიკოლოზ ბარათაშვილს. ესე იგი ამ ლექსში ვხვდებით, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი არ არის იმისი მომხრე, რაც მოხდა 1801 წლიდან, რომ უგულვებელ ყო რუსეთმა გიორგიევსკის ტრაქტატის ყოველი მუხლი და ეს ქვეყანა გახადა საერთოდ არარაობად როგორც ქვეყანა და სამხრეთ რუსეთად იწოდებოდა საქართველო.
ნიკოლოზ ბარათაშვილი
ახლა ორი სიტყვა უნდა ვთქვათ საფლავი მეფისა ირაკლისა. მეტად მნიშვნელოვანი ლექსი გახლავთ. საფლავი მეფისა ირაკლისა ნიკოლოზ ბარათაშვილსაც ამავე დროს აქვს დაწერილი 1852 წელს და პირდაპირ მოგეხსენებათ ჯერ როგორც მეფე როგორ უყვარდათ საქართველოში და როგორ უყვარს ნიკოლოზ ირაკლი მეორე, მაგრამ ამავე დროს დიდი პაპა არის მისი. დედის მხრიდან მისი ბებია ხორეშანი არის შვილიშვილი ერეკლე მეორისა. მოვიდრეკ მუხლთა შენ საფლავს წინ გმირო მხცოვანო და ცრემთ დავათხევ შენ სახელზე მეფევ ხმოვანო. აჰ რა დარძალუც განცოცხლება წმიდა საჩრდილსა, რომ გარდმოხედო ახალს ქართლსა შენს პირმშო შვილსა. აი პირველსავე სტროფში პატივცემულ რადიომსმენელებო უკვე იწყება მინიშნება ძალიან მკვეთრია რომ ახალი ქართლია ახალი რომ რაღაც სიახლე არის აქა და ეს არ არის ძველებური ქართლი და ეს არის ერეკლე მეფის პირმშოშვილი ანუ შვა ერეკლე მეფის იდეებმა ეს ახალი ქართლი შეხედეთ შემდეგ როგორ გააგზელებს თაყვანს ვცემ შენსა ნანდერძებს წინასწარ თქმულსა გახსოვს სიკვდილის ჟამს რომ უთხარ ქართლს დაობლებულს აჰა აღსრულდა ხემწიფურია წაზრი შენი და ვჭამთ ნაყოფსა მისგან ტკბილსა აწ შენი ძენი ამას რა თუნდა ბევრი ფიქრი რაც გულისხმობს აქ ჩვენი დიდებული გოსანი მადლობას მოახსენებს ერეკლე მეფეს რომ დიდებული იყო მისი გადაწყვეტილება რომ საქართველოს თავისი მომავალი მთლიანად დაუკავშირა რუსეთს შემდეგ წერია რომ შვილები რომლებიც გავიდნენო შენგნითო უკვე სასალებლად გადიან და არა სხვადასხვა მოსაზრებებით და სწავლა შემოაქვთ მამულში და ამით ჩვენ ვძლიერდებითო და სადაც აქამდინ ხმლით და ძალით ფლობდა ქართველი მუნ სამშვიდობო მოქალაქის მართავსაც ხელი აქაც ხო პირდაპირ არის ნათქვამი ყველაფერი და აწი ვერაფერს ვეღარ დააკლებს საქართველოსო ხელვა კავკასიის ზღვისა ესე იგი მუსულმანური სამყაროები აქა და აგრეთვე შავი ზღვა კი არ მოიყვანს აქ ვინმეს უცხოელს რომ ოქროს აწმისი წაიღოს აქედან და ჩვენი სიმბოლური სიმდიდრე არამედ შავი ზღვის ტალხები აწ ჩვენ აქ მოგვიყვანენ გემებს რომლებიც სავსე იქნება ქართველების მეგობრებით რომლებიც ჩვენ შეგვეწევიანო მშვიდობა შენს წმიდა აჩრდილს გმირო განთქმულო უკანასკნელო ივერიის სიმტკიცის სულო აწ მიხვდა ქართლი შენსა ქველსა ნანდერძ ნამაქს და თაყვანსა სცემს შენსა საფლავს ცრემლით აღნაგსა თავიდან ბოლომდე არის აქ აპოლოგია ერეკლე მეფისა და იმ აზრისა, რომელი აზრითაც ერეკლე მეფემ საქართველო დაუკავშირა ერთმორწმუნე ვეება რუსეთს. ჩვენი კრიტიკოსები ხშირად ორჭოფებენ, კონკრეტულად ვერ გამოუთქვავთ ის აზრი, თუ როგორ იქ სუმბული და მწირი ასეთი გრძნობებია გამოხატული იქა, რომ მისტირი საქართველო თავის ამგვარ ვითარებას და ამგვარ მდგომარეობას და აქ როგორ არის ერეკლე მეფეს უზარმაზარ პატივს მიაგებს ჩვენი დიდი მგოსანი და ერის სიტყვით, ერის ხმით ელაპარაკება, რომ მადლობელი ვართ, რომ შენ მოგვეცი ჩვენ აი ასეთი მომავალი საქართველოს მომავალი ასეთი იყო მართალია ეს ყველაფერი იქნებოდა ალბათ ასე რაღაც გაუგებრობის ბურუში რომ თუ მესამე ნაწარმოებს ჩვენ არ შევაშველებდით ამ ორს მართალია ის მესამე ნაწარმოები ამ ორზე წინ არის დაწერილი მაგრამ იქ უფრო მკვეთრი არის საერთოდ საქართველოს და რუსეთის აი ეს ვითარება ერთმანეთთან ოღონდ მანამდე ვიდრე ეს ვითარება დაიწყებოდეს მოგხსენებათ რომ პოემაში აღწერილი ამბავი მოხდა როდესაც ჩვენ დაგვამარცხა აღა მაჰმად-ხანმა იმ ავადსახსენებელ სექტემბრის 11-ს და 12 რიცხვში და ახლავე გეტყვით კიდევ ერთხელ რომ ეს მოხდა დიდი ღალატის შედეგად მეფე ერეკლეს ბევრმა უღალატა აი ამ კრიტიკულ მომენტში და აი ჩვენ მივიღეთ სწორედ ამ ღალატის საკადრიცი რამ თორემ ერეკლე მეფეს ვერ მოერეოდა აღა მაჰმად-ხანი თავისი ზუსტად 10-ჯერ მეტი ლაშქარით ერეკლე მეფეს შეეძლო მისი დამარცხება მაგრამ არ მისცეს მას ამისი საშუალება
თამას თხემალაძის ლიტერატურული საუბრები